Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýetleşigimizi we sosial mediada Türkmenistandaky sunulat wekilleri bilen ýönüki adamlaryň arasyndaky tapawut barada dören kylgyn çekişmelere bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okolonlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýy görä Türkmenistanyň aýarlaryň sürjülük şahadatnamy almagy kynlaşdy diýen habarmy çekýär. Şeýle-de Aşgabatyň esasy awtobus durulgasynyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmegi köp ýaşaýjyda nägilelik töredýär. Güýçgürlükleri büdjet işgärleriniň arasynda wepeýen ulanýanlary gözleýär diýen habarlarmy köp okurly. Bulardan başga Birleşen Ştatlar Green Card bijesini durdan wagty Türkmenistanyna araçylaryň aýrylygyna düşýän köpörli. Akalla ýyl turup ýylatly ýerleriň we ekin meýdanlarynyň ençemesini todan wagty diýen at bilen çap eden habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmaga, şeýle-de öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýylat bir tarapdan ykdysady kynçylyklardan, işsizlikden, aýlyklaryň az bolmagyndan zeýrense, ikinji tarapdan Berdimuhammedowler döwrüniň esas aýratynlyklarynyň birine görlen mejburi meýletin çärelerden halis bolanlyklaryny aýdýarlar. Bu çäreler mejburi paýta ýygyn bilen goşulanyna has hem kyn bolýar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Temani kardeşim Gödör Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da davaralı çareların bir neçesine şol sandık hasıl bayramına tayarlık görülüyor. Hakimetler her yıl noyabrın ikinci yekşenbesinde belleyen bu bayramçılığı şu gede kem dürlü toy tomaşalar ulen geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bunun için devlet edara kerhanelerinin işgarları köpçülüklüğün çarelere çekiliyor. Günbatar vilayetin medeniyet işgarlarının tas eklesi şu günler bayramçılık tayarlığına katnaşmağa borçlu edildi. Maşklar Balkanabat'taki Ak Üy binasında ve vilayet kitaphanasının önünde her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrapların medeniyet öylerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanava tiyatrının artistleri dürlü kadimi dayhançılık sahnalarını canlandırmak, tansçılar tiyade tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırayan aydımlarını yerine getirmek için tayarlık görüyor. Balkanavatlı yaşayıcıların Azatlık Radyosu'na aitmağına göre maşklar tas her gün geç akşama çenli geçirilir ve yaşayıcıları bimada ediyor. Tayarlık çareleri katnaşan medeniyet işgarları özlerinin bu maşklara katnaşmağa mecbur edilenliğini gurrun verip bayramçılık maşklarından ön özlerinin paxtı yığıyanlığına ederler.
Biz yeri bilen taat ekilden öğlen 14'ü çelini etrafımızda paxtı yığıma mecbur çekilleriz. Son bizi 14.30'da mini avtobusta Balkınabada repetitsiya geçirmeğe alıp kaydarlar. 17.00'da Ak Üy binasının dasında dürlü sahnalar üçin Vilayet medeniyet bölümünün tayarlan kesiplerinin tarihi dayhançılık kuralları, zıkır, daş degirmen, tamdır ulanmak ve maldarçılığı deyisli taknaları kurnama üçin milli livaslarda hareket ediyariz.
Dip medeniyet işgari gurrun verdi. Hatıl bayramına tayarlıkların geçeyen yerinde maşklara katnaşyanların arasında dürlü rollarda çıkış etmeye şolsandı bağvan çopan roluna tayarlanyanlar var. Emman katnaşıcılar toy tomaşanın yadına düşmeyenliğini sebebi özlerinin öğren yadı vudağına ediyarlar.
Bir de din zalmağı vaktimiz olmayar. Gece saat 22'den son öye geliyarız. Yol yeni tas 2.5 saat alıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağı vaktimiz oluyor. Son yine de paltı yığımı çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında paltı yok. Dik ayak üstünde paltı ödülüp 6-7 saatler meydanları yörüp geçiyor.
Deyip yeni bir Balkanlı medeniyet işgari gurrun verdi. Türkmen hökümeti her yıl öňünden ıglan edilen buğday we paxta planyny artykmazy bilen bir jaý edýänligini ıglan edip geler. Emma yıllar boyu ekin meýdanlarynda işletme üçin büdjet edaralarynda dehmet çeken işärler mezwuri görnüşde köpçülükleýin alınıp barýarlar. Şeýlede büdjetçilerden hakyna tutma ýygymçylar üçin goşmaça pul alynýar. Adatlyň habarçylarynyň sentýabrda beren maglumatlaryna görä, büdjet işärlerinden owu hojalyk işleri üçin talap edilen goşundyň möçberi hat hem ulalyp 600 manada ýetip bu käbir büdjetçilerin aýlygynyň 30%-ine barabar. Noýabryň 2-nji ýekşenbesinde geçirilýän hasyl bayramynda hasylyň bolçulygy wasp edilýär. Emma türkmenistanlar iratın ağzıga yetim ateşlik çeken vaktinde geçirilen şeyle davaralardan niye gire bolyarlar?
Niyeti yıldır yok hasıl üçin toy berliler, dayhanlar, halk gariplik derecesinde yaşayan yurtta hasıl toyu dine devlet propagandasından başka zat değil. Ondan halka peýda ýok. Adamlar näçe ýyl bäri payok görnüşli uny we ýağı zar bolup ulumiýet ýaşlykda ýaşaýar. Aç ilatly ýurda hatyl toýy gelişmeýär.
Dip kärinde çydaýhan gurrun berdi. Anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýene bir owu ýaşaýjysy önümçülük üçin zerurlyklara sarp edilmeýän maliýe terişdeleriň toý tomoşalara sarp edilişine geň galýar.
Hatyl toýy üçin edilýän çykdaýjylara derek çekirtke garşy görüşmek üçin tiriste alınsa, ýa-da näwelli keselden haram ölýän mallary gorumak üçin derman bilen üpçünetler makul bolardy. Toy edeniň bilen mesele çözülenok.
Dip daýhan aýdýar.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Şu hepde 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň garasyz döwlet bolanyny 34 ýyl boldy. Şeýlede Türkmenistanyň respublika bolanyny 101 ýyl boldy. Dinleýijilerimiziň biri öz adyndan bütün türkmen halkyny garasyzlyk we respublika günleri bilen gutlamagymyzy haýyş etdi. Ýaşul dinleýijimiziň haýyşyny ýerine ýetirip Hormatly dinleyijiler, sizi Garasyzlyk gününiz, Respublika gününiz bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Maglumat üçin aýtsak, bu seneler Türkmenistanyň ençe meýilberi oktýabr aýyna belinmeýär. Bu arada Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti, olarky diplomat Nurmuhammed Hanaw bilen gysgaça söhbetdeş bolduk. Nurmuhammed aga 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň Garasyz ýurt bolanyny 34 ýyl boldy. Şoňlaryň birlikde Türkmenistanyň respublika bolanyna 101 ýyl boldy. Bu seneni sosial mediada türkmenler daşary ýurtlarda da bellediler. Şoňlaryň birlikde de ýurt içinde de adamlaryň özara öz hojalyklaryny bellendi barada habarlar gelip goşdy. Ýöne Türkmenistanyň garasyzlyk güni bir aý öňgellendi. Elbette bilýänsiňiz 2017-nji ýylda Aşgabatda geçen sport çäreleri bilen baglykda Gurbanul Berdimuhammedow bu taryhy seneni ýitgedip garasyzlyk gününi 27-nji sentýabra geçirdi. Emma muňa garamazdan halk içinde şu Türkmenistanyň garasyz ýurt bolan günü häzirem öz başdak ýagdaýda guramçylyklu bolmasa da döwlet derejesinde bolmasa da bellenip geçilýär. Siz hem bellediňizmi bu seneni?
Yoşan, men belledim. Men yöne bunu 27. oktavrda belleyen, sentavrda belleyen mok. Sonu yatacağım olan mok. Nemi için neyseniz, Yankı Niyazov ulu yığınakta karar verenine biz karar etdiyiz. Kolluyanız mı deyip torudu halktan. O deyip emmemiz, menem şu yığınağa atlaştım. O tarihi gün. Tarihi yüklötmek olmayar ahirin. Onun bir yüklötünü bilen neyme kazanlayın Kurvan Uli? Neyme için yüklötti? Ükredip bir düşünür yali değil ahirin bedilen hareket.
İni sonun birlikte Nur Muhammed Ağa Türkmenistan'ın Respublika bolan günü hem, Respublika bolmağının 100 yıllığı hem, 101 yıllığı hem Türkmenistan'ın bellenmeye bu devlet derecesinde. Bu ne için böyle Türkmenistan'ın devletliliğinin düğüvi, Türkmen devletinin, Karasız devletinin bolmağının düğüvi 101 yıl bundan ön tutarlı. Kaygısız Atabayev, Nedirbay, Aytakov, yani son Stalinçilik represiyalarının pidası olan adamların tagarlaları bilen tutarlı. Bu kalır neyem için yatlanmıyor Türkmenistan'a? Bu yerde neyem sebep görüyorsunuz? Yaşlar bilmeli mi yurdun tarihini, devletin tarihini? Görüşen adamlar vardı bilmeli mi yaşlar?
Türkmen bilmeli. Bu hakikat Türkmen'in tarihi. Bu tarihi onun 17. yılın önkü dövrem yaslamalı, şu dövrem yaslamalı, sonkü yıllarım yaslamalı. Hakikatten ne bu ne heli? Kaygısız Atabayev'i ya Aytakov'i yattan çıkarmalı. Olur ne düğün tutan ahirin devletin. 101 yıl bundan ön Türkmenistan ne bir respublika yok ahirin. Ya devlet yok. Bir ayratin hançılık. Onun hemmesi birlenip herkesin belleniye, devlet deyip karar veriliye. Son düğü tutuluyor ahirin. Bu ne hele bu tarihten bunu yalıladı. Bunu yalı bir Türkmen devleti için bir katı amatlı tarihi günü yattan çıkartıp koyvermeli. Ol katı onu yalnız. Ne hile sen kovunu yarasın, yaramasın, ervet devur olsun, sovet devurunu tanhid et yönü. Onun hemmesi tarihte bulmalı. Tarihi hiç vakit ütkütmeliler. Yaşlara bilmeli, gelecekte netiline bilmeli. Hemmeksi bilmeli, öz hakikat öz tarihini.
Nur Muhammed Kanağım, Sökvettaşlı Oğat Nasip Berin Nurluğunuz için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, sosial medyada Türkmenistanly sunwat gökeýleri bilen ýönekeý adamlaryň ara tapagdy arada dören çekişmelere bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinlemäge çagyrýar. Türkmenistan'da dünyanın internet eliyeterliliği inwir çäklendirilýän, metuwatyň doly döwlet gözegçiliginde saklanýan ýurtlarynyň birine soňky hepdelerde geň bir ýagdaý ýüze çykdy. Sunwat çepir dörüzülük vekilleri ve onların adeta adamlardan tapağdu arada edilen beyanat yurtta adamlara durmuş meselelerine öl arayışlar bolan ve mümkünçülük dören yağdayına fikrini açık beyan etmek isteyen adamların köpölyenliğini korkuzdu. Dürlü fikirli adamlar dinleyip şeyde de yağışların fikir beyan etmeğin dürlü görünüşlerini ulanmağa çalışanlığını görüp doğrusu katı beğendim deyip adatlığın var sökvette saytti. O dolu adamları şeyli derecede kozgan, başka fikirlerin aydılmağını teren sözleri bilelikte dinleyelim.
Tapaut neymedi?
Tapaut neymedi aydayın mı? Men öz fikrim hem özüm karayışım. Allah Teala sunğuda adamları yerden bir karşı yokurdu yürü diye. Мен соны ал теретен.
Да.
Тапаудымыз шол. Йөнөкөй адамдар жерден үйрөйөндөр.
Йөнөкөй
адамдар Худай тарапин берилен дехин адамдар бир каршы кордон учуп үйрөйөндөр.
Марал Дурдиеванын сунгут адамдары менен бейлик адамдары жерден үйрөйөндөр ва жерден бир каршы кордо учуп үйрөйөндөр бөлмөгүнү катуу көрөн диңлейчилердин кабири онун өтүн сорамогуну талап этсе бир кардеши онун умуман сөз байлыгынын бейли уллайлыгын эмма зехини байдыгын өңө сүрдү. Пикирине айтканлары негатив болмолуга чагырынлар. Биринин жаңыш көйөрмөгүнө карашып отурган ялы болмокто айыпланылар. Бу урунга кошулмак менен фурсаттан өөлөрчө пайдаланып, ул жерде бейлик хариди, кызматы реклама этмеге финансандар кем боллу. Жерли сынчылардын кабиринин айтмагына көрө, юрттагы иктисад чөккүнлүк, ийсизлик дөөрүнө кем той багчыларынын аңсат казанч этмеги, ийлатын аглавы көпчүлүгүнүн кугу ясам Olorun özünü iyilen ütkoşuk kasaplamağına belli bir derecede sebep olup biler. Emma muna varamazdan Maral Durduyva'nın eden gururunu köp adamı olumsuluk yerden ayı uzmak olup görünen emeğe diyer. Misal üçün bir video reaksiyada şeyle deyiler. Dile çeperlik gerek gel. Aytma uçuyun yürek sözün. Zayın belentte olsa da pesrakta olsun sözün. Hak verip hak siliyarka bir kayışın yerde gedin. Sitatanın sonu. Çekişme koşulunların arasında Durdu Yuvani tankıytlayanları koşulmayan, onun aydım aydıp bilyenliğin aydıp, şu sebepten onun doğrudanım bir adım önde olmağının, yukarıda olmağının mümkünlü bilen alalaşyan, ol aydım aydıp bilyen. Men aydım aydıp bilenmok diyen zenan hemmar. Bu pikirin karşıtaşları her kimin öl başarıyan iyisinin bağırdığını öne sürüyerler. Yönü tankıytçılar. Kek halette has yeti sözler ulanıp, ol neymedir adı vardı sunuvat yok, ol neymedir soru vardı mazmun yok deyip aydımçini adamları insan katarına koymalıktı. Jurnalisti olsa manısız gepleşik tayyarlamak tayyipleyer. Reaksi videolarının birini buğday ekken dayxanlar, mekanizatorlar görkezilip, maral durduyuvan adını aglasan 10,000 laik alyan. Buğday ekken näçe laik alyar ka diýip soralýar. Şunga diýişkärler barada aýdylan belen sözleri gaty görenligini bildirip, olar bilen uçman kalar hem gürleşip bolmayanlygyny aýdýan. Ýöne janlarynyň sag başlarynyň belen durmagyny dilep, olary ölümü atlamağı çağırayan adamlar hem bollu. Yerli sinçiler Türkmenistanların arasında sonku dövürde giyin yayran gariplik, iyisizlik, zehmet migrasiyası hakkında edilyen gurlunların köpölyen nuna ediyarlar ve uçup yören aydım çiğin şekillendiriyen video reaksiyalar rayetlerin içinde uzak vakitleri baslıgıp yatan pikirlerin öz oluşlu bir yağdaydı. Köpçülüklüğün aydılmağına sebep bollu deyip pikir ediyarlar. Sinçilerin biri bu reaksiyani söz, metruat ve pikir beyan etmek adatlıklarının bir çeklendirilen cemiyetinde ilatın barha artyan nagileliğinin yüze çıkması öz oluşlu bir protest hükmünü hesiyetlendirdi. Devletin ulanyan bir sensurasına karamazdan internette ak çekişmeler açık nagilelik bildirmeğin adatı olmadık bir pursadını alamatlandırıyar. Adat Türkmenlerin tankıydı fikirlerini aitmak için sanlı platformaları barha köp ve neticeli ulanmağı Türkmen reallıklarının bir bölüğünü öğürlüyar deyip bir sinçi bir yağdayın özünü umut verenliğine aitti. Adatlığın yerli havarçısı bilen anonimlik şertinde kuruluşan bir yaşayıcı sunu değişkarlarının arasındaki bastaşlığı nazarda tutup bir yerde aydın çiğnin aydın sözünü kese çekmek, siyasilaştırmak meyillerinin hem duyuluyanlığını belledi. Şeyle de ol bir yerde aydınçılar varada kok turulup yurttaki ağır meselelerden ünsüz olmak sinansının edilen olmağının ehtimarlığını öne sürdü.
Aydımçı halkı Huday tarafından berilen sesi bilen adamların medeni çärelerini bezeyen talantlı adamlar yöne olaram adam yalngışıp bilýär. Aydımçılar sözü ökde, akıllı alım, siyasatçı adamlar ýaly pikirlenip gürlemegi başaryan adamlar däl. Sunugy işgärlerinden pikir sorumagyň özü yalngış, olaryň sesiniň owadan bolmagy, gepi ökde bolmagyny aňlatmaýar. Aýal maşgala puly köp, abyry, şöhrat sebäpli onuň pikirlenmeýän gürlenligi belli zat. Ýöne bu bir tarapdan ýurtda ondan da agyr Ödülmesi kıyın meteleler durka, adamların ünsünü başka yana soğumak sinançığına mengdeyar.
Yaşayıcının sözlerine göre, bloggerler bırakı söz yanlışına değerli yurttaki mecburi paktı yığımına, payokların yeday veri verilmeliğine, karayolların hatırdan çıkıp, avaryaların köpölüp bir diktator maşkalarının devlet pulunu eden ettirikli kıyanet etmeklerine karşı blogları çıkarsa makul olurdu. Anonimlik şertinde gürleşen Sungat sinçisi Maral Durdiyeva'nın Sungat adamlarının tapağdu aradak pikirlerinin hakikattan da ulu çekişme sebep bolanlığını. Bu olayda Türkmen cemiyetçiliğine beyler adı duşmanlığını belirleyip öz pikirini anıklaştırmak için biraz artık maç vakit verilmeğini hahiş etti. Onun pikirçi sosyal medyada değişmeğinin üstüyle aydılayan sözlerin bir toparının canı bağır.
Mysal üçin bir toýa baksy gözleýär, ýöne hiç ýerden baksy tapyp bolanok diýär. Beýlikdi, olaryň barsy ýokarda diýip jogap berýär. Bu ýagdaýlar ýumorçy, ýagşy gusunuwyň Maral Durdiýewanyň sözi baý däldigini aýdyp, ony aklajak bolmagyna getirdi. Ýöne adamlaryň çekilesmeti dowam etdi. Maral Durdiýewa we başga sunat işgärleri halk bolmasa tanalmazdy. Halkyň söýgüsi bilen belli bolunýar. Allah Taala hemme adamy deň yaratdy. Hemmemiz Allahynyň bendesi. Adamlardan özüňi ýokarda goýmak bu menmenlik bolýar. Her adamyň bir aýratynlykda zehini bar. Türkmenistanda Maral Durdiýewadan ökdi, gowy sesli, jany sesli aýdan aýdymçylar bar. Ýöne suwuna çelini olar özlerini beýikde goýmadylar. Maral ýerde ýürýänler bilen adam boldy. Maralyň bir üýtgeşik sesi ýok. Aydın bilen ütmedik ve tanalmadık maral, iki sözü bilen tanaldı deyip, marali ön tanamadık Türkmenler hem gurrun ediyar. Aslında aydınçıları kovu görüp dinleyarlar. Yönü olur edil bir sahada adamlardan yukarıda görülmeyar. Her bir bakşinin öz narhı var. Soğrayan pulunu tölüsün gelip, olur toyunda aydım aydıp gidiyarlar. Maral Durdiyeva, Gülşat Gurdova, Hacı Yazmamedov, Hemra Recep fiyalı aydımçıları sade halk toyunu çağırıp bilmeyer. Oların nırkları katı yukarı. olara toyu çağırtan ortaça 1,000-2,000 dollar bermeli bolýar. Soňky ýyllarda sady halk toyu baksy däldi, DJ çağıryar. Baksylara garanyňda DJ ardan düşýär. Olar 1,000-2,000 manada tutuş toyu sowkun bilen sowup berýärler. Belli baksylar hem uly pul altalar da toylary köplenç fonogramma goýup berip özlerini agrym salman birki aýdym aýdyp sowýarlar. Türkmenistanda haýsy baksynyň geljekde ýokary galjagyny, öňe taýlanjagyny hem köşk baksylar kesitleýärler. Muňa mysal edip 6 ýaşdan 17 ýaş aralygynda zehinli çağlaryň arasynda aýdym saz, ýagny müňden biri diýilip geçirilýän ýarysy hem görkezip bolar. Bu ýarysa Maral Durdiýewa hem jüri agzaty hukmunda gatnaşýar. Sol ýerde käbir dehini çağlaryň geljeginiň ýokdugyny aýdyp, olary konkursdan çykaryandyklary barada hem gurrun edýärler. Halk internet ulgamyny çykaryp, arkasy diýilýän talantly çağlary üstürmek isleýär. Adamlar hemme çağa däldi, ale bölü, arkasy bar çağlary fonogramma arkaly aýdym aýtmak ruhsatynyň berilýändigine aýdyp, öz nägileliklerini bildirýärler. Hatta şu ýarysda hem pul we tanys uly rol oýnaýar. Aslında türkmen aýdymçylarynyň arasynda fonogrammasyz aýdym aýdanlary tanaýmaly diýsek de bolar. Biziň aýdymçylarymyz daşary ýurtly baksy tadandalara öýkünip, käte olaryň döreden original aýdymlaryny özlerçe üýtgedip, türkmen diline geçirip, öz aýdymlary ýaly edip aýdýarlar. Sazlary hem köplenç, özleri düzmeýärler. Türkmenistanda Berdi Muhammedowlary öwüp, birki aýdym çykaryp bilseň, belli köşk baksylarynyň hatarına girip bolýar. Türkmenistanda aýdymçylaryň köpsi öz wezipesine döwlet propagandasyna goşulyp, ýurt bastutanlarynyň alyp barýan siýasatyny adamlara gowy görkezmek diýip düşünýäne meňzeýär. Muňa Jemal Saparowany hem mysal getirip bolar. Onun hatta toylarda hem arkadağı Sokrat deyip aydım aytmağı muğa sıvıtnamı. Sizin häzirki döwürde ýaşlar aydımçılarda näme öwrenmeli diýen soragyňyza näme jogap berjegimi bilemok. Türkmen telewizionyasynda iki öwrümli taşly, başy tahyaly ýa öýmeli, uzyn köýnekli çykýar edip toylarda kliplerinde bolsa Ýewropa stilinde giyinip çykmalary, telewizionyada çykýar edenlerinde edip terwe barada gürläp başqa yerlerde keyplerini sıdıktan geçirip almakları, bulorun hamilyon yali ütkömekleri, sonki yaşları 200'li ve yalakı bolmaqlığı övre dəymeti, bilmedim.
Deyip, yerli sunuotu öğrenci adatlığın havarçısı bilen sökvettöşlükte öz pikirini aytti. Biz onun aydan zatlarını kararsız yağdaydı. Yerini bağırlap bilmeyarız ve yerli sunuotu öğrencinin öne süren pikirlerinin adatlığın resim pozisyasını şöklülendirmeyenliğini yağıtladiyarız. Adatlık Türkmenlerin arasında dören sunuot çekişmesi varadaki pikirini sorap, Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitigi Aynavat Yayli Mivahim yurtutdi. Onun pikirine göre sunuot adamları söz adatlığının bar yurtlarında ulu meseleler gozgap, gov görüldü görkezip bilyer. Emma Türkmen saniyali yurtlarda olur köplönç, beyli görüldü görkezmekte kıyınçılık çeker.
Söz adatlygy, döredijilik adatlygy bar ýurtda sunuwat adamlary progressiw gymmatlyklary öňe sürýärler. Adalat, deňlik, ösüş, adamkärçilik, şu zatlaryň adalyan ýerine sunuwat adamlary ýetmeşçilikleri üns çekýär. Näme awtoritar türkmensanyň söz adatlygy ýok ýerine sen köşk sunuwat adamsyny bolýarsyň. Ýyl sunuwat adamsy bolmagy saýlasaň sen sahnadan gitmeli bolýan. Köşk sunuwat adamlary awtoritar hökümetiň isleklerini, indiklerini doly özleşdirýän bir topor. Şeýle şertlerde başga garaýyş özüňi başga şalyp barmak mümkin näl. Olaryň aglaba bölegi diňe bir sunuwat ösürýärler. Propaganda ist bolmagyň jansy sunuwatyny. Adamlaryň ýylatyň reaksiýasyny bellätim gelýär şu ýerde gysgaça. Bizde doly bir nesil jemgyýetçilik institutlarynyň weýran edilen döwrüni kemala geldi. Olar hökümetden deňligi, adatlygy, boşlaryny ýerine ýetirmek soramakdan çekinip, gorkup propaganda sunuwat adamlaryna proksi hökümete gulluk edýän goşmaçy hukukly araşy ýaly garaýarlar. Öz siýasaty bilen diňsizligi kepillendirýän awtoritar hökümeti ünsüz soňmak üçin sunuwat adamlaryň üstünden düşmäge ruhsat berýär.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, yerden bir garş ýokarda ýürüýän suňgat adamlar we adat türkmenler baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Suňgat adamlar baradaky çekişmäniň çägini ýurtda suňgat tanqydynyň ýatyp galanyny ýatladanlar hem bolly. Adatlyk bilen Yakının hizmettaşlık edýän yerli synçynyň pikirine göre türkmen jemgyýetçiliginde soňky 30 ýylda dören edebi boşluk ýaşaýjylaryň dünýä garaýşyna hem uly täsir edýär. Ýaşaýjylaryň, has hem uly ýaşlylaryň belli bir bölegi ýurtdaky döwleti we häkimiýeti öwýän bagşylary, suňga diýişgärlerini we olaryň şeýle döredijiligini doğruluğuna gollamasa hem bu ýagdaýa sunwatyň we suňga diýişgärleriniň doğruluğuna häkimiýetiň wagtsyz bolmagyna adaty we bolmaly fiýali seredýärler. Sebäbi maglumat, tiýasy we medeni üzmelik ýagdaýyna uzak wagt däri ýaşaýan adamlar sunwatyň başga görnüşde bolup biljegini göz öňüne getirmekde uly kynçylyk çekýär. Hut şol sebäpli hem ýylyň ýylyna geçirilýän ýaňlan diýarym ýylyň parlak geldi. Garaşsyzlygyň merjen näneleri aýdym saz döreçilik gäsleşikleri iş ýüzünde ýaş tehinleriň kemale gelmegine ýa olary heçip almagy gönükdirilmän tersine sunwaty ýurtdaky durmuşyň beýleki pudoklaryny bolşaýaly döwlet çäresine protokol üçin telewidenie üçin ýazga we ýurtdaşlaryny wasp etmegiň guralyny urlýar. Şol wagtda synçylar ýurtda za nesil diýilýän ýaşlaryň arasynda türkmen sunuwy diýişgärlerine we bagşylaryna bolan isleginiň çäklidigini öňe sürýärler.
Bu çäklilikin esasy sebäpleri elbetde doğululuğuna devlete tabin sunğat işgärlerinin we bahşi sazandaların repertuarında durmuş reallığının adlığı, yaşlara gızıklı we motivasiya berici, höveslendirici eserlerin we muzukların tas yokluğu bilen bağlı.
Deyip, Anonimlik şertinde urlaşan söhbetdaşymyz aýtdy. Anonimlik şertinde urlaşan ýene bir synçynyň pikirine görä, ýaşlaryň arasynda meşhurlygy döwleti açyçan öwýän, döwlet çäreleriniň we konsertlerini çykyş edýän belli wagtlar däli TikTok we YouTube sahypalaryny humoristik, satirik, drama ähengini, gyz erkek gatnaşyklaryny Maskalı durmuşunu, düşünüşmezlüğü, sosyal meseleleri öz aydımdır koşkularını kozgayan bloggerler kazanıyarlar.
Umumy jemgyýet barada aýdylanda elbetde jemgyýetde hasam soňky wagtlarda döwlet wasçysy bolan sunýat işgärlerine bolan ynamyň hormatyň pese gaçanlygyny boýun almaly.
Dip synça aýtdy. Munyň esas sebäbi söhbetdaşymyň pikirçe soňky ýyllardaky agyr ykdysady krizis bilen baglylykda adamlaryň durmuş hakykatyna, insaniýet ähengli eserlere bar bolan nogsanlyklary paş edýän we ýazgaryan aýdymdyr goşgulary erkin söze bolan isleg arzuwynyň görülmeşdirmedik derejä ýetmegi bilen düşündirilip bilinär.
Megerem hut şu trende göre sonki yıllarda Türkmen bahşi sazandaları ve hükümete yakın blogçılar sehelçi olsa da durmuş reallığına değişli ören çekli metelelerde video şekilleri çıkarıp başladılar. Beyleki taraftan devlet emildarlarına yakın propaganda has göz çıkkınç şekilde hizmet ediyen sunga dişerleri meselem Cemal Saparova, Hemra Recepov, Murat Mollaev, Züleyha Kakaeva, Gülşat Gurdova yali sungat vekillerinin öz durmuş şertlerini ve halktan göz görtüle bay hem kaşan ýaşaýandygyny görkezjek bolmagy ilada arasynda ýiti tanqydy pikir garaýyşlary döredýär.
Dip synça aýtdy. Aýrylykda gurulýan intelligensiýa wekilleriniň bir näçesiniň tassyklamagyna görä, türkmen ýaşlary ýurt içindäki bagşylaryň we sazandalaryň döredijiligini çäkli we hil taýdan dünýä standartlarynyň epesli pes hasaplap köplenç türk, rus, günwatar bagşylarynyň aýdymçylarynyň döredijiliginiň mustoklary bolmagy ýakyn edýärler. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymow özüniň türkmen sanyny ýasamalykdan 100 euro sunuwaty görmek isleýändigini aýtdy.
Men ýasamalykdan 100 euro Doğru söz aýdyp bilýän hujulanlar ýani erkin durmuşa arzuw döredýän sunuwat isleýän.
Yerli intelligensiýa wekilleriniň biriniň pikirçe türkmen wagşylary türkmen jemgyýetiniň çyn kalbyndan orun aljak bolsa ilkinji nöwetde öz dinleýijileri bilen göwnüň açyk açysan gatnaşyga girmeli. Halky gyzyklandyrýan we ilat üçin derwais bolan meseleler we mowduklar boýunça eher döretjek bolmaly. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň kanun ýurt raýatlarynyň döretjilik erkinligini kepillendirýär. Konstitusiýanyň 56-njy maddasynda tasdiklenilmegine görä her bir adamyň meden durmuşa gatnaşmagy, çeper, ilmi we tehniki döretjiligiň erkinligine hukuky bar. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşigi dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Bize jaň edip kim, hat ýazyp kim öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag boluň.